күнделікті мінәжат екінші бөлімі. Азғырылуымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Патшалық, құдірет және ұлылық мәңгі бақи сенікі. Әумин. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 13-ші аят. Содан соң Иса бізге кешірім сұрау және кешіру мәселесін шешу керектігін үйретті. Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр. Бір ағылшын тіліндегі кітапта құқық бұзушылық сөзі қолданылады. Бірақ Лұқадағы дәл сол мінәжатқа түсінік беруін салыстырсақ, біз Құдайдың сөзін бұзғаны үшін кешірім сұрайтынымызды және бұл жасаған күнәларымыз үшін кешірім сұрайтынымызды көрсетеді. Азғырылуымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Немесе басқаша айтқанда, бізді терең сынаққа апармай, зұлымдықтан құтқара көрші деп мінәжат ете аламыз. Бұл жерде Иса бізді жойып жібере алатын сынақтарды жеңуіміз үшін емес, зұлымдықтан құтылуымыз үшін мінәжат ету керектігін айтады. Соңында патшалық, құдірет және ұлылық мәңгі бақи сенікі, әумин деген сөздер бар. Патшалық сенікі, құдірет сенікі, ұлылық және мәңгілік даңқ сенікі. Қандай керемет мінәжат. Мінәжат етуді үйрену үшін үлкен қиындыққа тап болғаныңызды күтпеңіз. Бүгін көктегі әкеміз деген қарапайым сөздермен бастаңыз және жүрегіңізді оған ашыңыз. Мінәжаттың мәні міне осыда.